Politiskā krīze Čehijā aizsākās jūnijā, kad var atkāpšanos korupcijas un spiegošanas skandāla dēļ, paziņoja tā brīža premjerministrs Pēters Nečas. Taču arī viņa sekotājiem valdības vadītāja postenī Jiržī Rusnokam neizdevās izturēt uzticības balsojumu. Tieši tāpēc no premjera amata atkāpās arī Rusnoks, lai arī viņš joprojām pilda pagaidu premjerministra pienākumus. Sākotnēji balsojums par parlamenta atlaišanu bija plānots 16. Augustā, taču vēlāk šis datums tika pārcelts uz šodienu, lai nodrošinātu deputātu kvorumu. Un sagaidāms, ka šīs dienas balsojums pavērs iespēju jau oktobrī sarīkot jaunas vēlēšanas. Tajās jau pārliecinoši uzvara tiek prognozēta sociāldemokrātiskajai partijai, kura ir solījusi atcelt vairākas sabrukušās valdības īstenotās pensiju reformas, kā arī palielināt dažas nodokļus. Pakalpojumiem un lielāku algu īpašniekiem. Šeit gan jāpiebilst, ka arī sociāldemokrātiem visticamāk vieniem neizdosies izveidot valdību, tāpēc būs jāmeklē sabiedrotie, lai kopīgi sagatavotu valsti arī eiro ieviešanai.